Falja dhe dashuria janë më të forta se urrejtja dhe vdekja. Libri rrno vetëm për me tregue i atë zë flumbit, me frymëzimin e dashurisë është ngritur mbi tmerrin dhe terrin e diktaturës dhe në këtë libër autori ka treguar çka ka përjetuar ai dhe shumë të tjerë. Vetë titulli i librit rrno vetëm për me tregue është një titull që lidhet shumë me thënien popullore mos u harroft, sa dom Isidor Lukiqi në bibliotekën kombëtare në Prishtinë me rastin e promovimit të librit në fjalë në pranitë të dashamirëve të fjalës së shkruar, një libër thellësisht shqiptar dhe po aq universal për diktaturën. Botuesi i këtij libri nga Tirana Fahri Balliu tha se rrno vetëm me tregue është një dokumenti më i madh që ja kalon çdo lloj propagande, që i kalon të gjitha turpet dhe enigmat e komunizmit, që për fat të keq duhet të thënë variantin komuniste Enver Hoxhës. Ishte ky komunizmi i cili kudo vrau dhe preu, tha Fahri Balliu. Ndërkaq sipas profesorit Zakria Canës, dy janë lajt motivet që e shtyn atë zë flumbin të shpalos kujtimet e tij. E para, quarja në vend e porosisë së shenjtë të bashkëvuajtësve që nuk arriten kur të rrëfejnë atë që kishin për të rrëfyer dhe që as eshtrat nuk u dien kund. Dhe e dyta është kredoja të mbijetosh e të mos harrosh, sepse të harrosh do të thotë të ndjellësh të keqen, sa profesori Zakria Cana. Në këtë promovim për arsye shëndetësore nuk mori pjesë autori i librit atë zë flumbi, por letrën falënderuese dhe përshëndetse për pjesëmarrësit dhe popullin e Kosovës të dërguar nga atë flumbi e lexoi zëvendës ministrja e Ministrisë së Kulturës së Shqipërisë, zonja Suzana Turku, ndërsa pjesë nga libri rrno vetëm me tregue deklamoi aktori i njohur nga Kosova Çun Lajçi, duke e përmbyllur kështu muajin e kulturës kombëtare Kosovë-Shqipëri.